¿Cómo traducimos esto ao real, a accións concretas? Acompañando, estando e vinculando. Intentar recuperar o relevante da nosa historia, o que xa fixo comunidade no seu momento e a conseguiu manter, o que xenerou cousas, en vez de pedra, por poñer un exemplo. Abrir o código destos proxectos, recuperalos coas súas ideólogas e productoras, pero tamén sumarlle novas forzas, novas cabezas, compartir estos códigos con outros festivais do territorio para que podan chegar a desenvolverse con solvencia. Escoitar moito e coñecer as necesidades das comunidades da producción cultural local e darlles resposta, acompañalos, vinculalos con outras estruturas, festivais, persoas, colectivos, poñer en relación procesos similares, persoas con intereses comuns, mediar, falar moito, escoitar moito, repartir folletos, contar o que sucede, falarlle a túa nai dos beneficios que ten a cultura na súa vida e tamén na túa, difundir o que sucede a todo o mundo, contarlle todos os programas que hai, todo o rato, a todo o mundo, en todos os momentos, a través de todas as canles que poidas. Reclamar o que non sucede, denunciar as malas prácticas, apoiar procesos xudiciais cando faga falta, expoñerte públicamente para defender aquelo no que creemos. Falar con persoas que non coñecemos, porque temos a intuición de que son como a nós e nos podemos vincular a elas para asuntos comuns. Non ter medo, equivocarnos, volvernos a vincular, mirar o que sucede en todo o mundo e ver como o traducimos, compartindo os códigos, compartindo información relevante, presentar a xente e a persoas, ir ao teatro, levar a xente ao teatro. Todos os xestos son traducións do que antes falábamos en accións reais. As cousas máis pequenas e máis nimias, moitas veces, son as máis relevantes.